Fortsat skyder til tider regn med temperatur op til de 10 grader. I løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest, og temperaturerne falder til ca. 5 grader. Kuling til stormende kuling fra vest med vindstød af storm eller stærk storm, og ved vestkysten op til storm med vindstød af orkanstyrke.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og til et start, rigtig godt nytår skal der lyde her fra det gode gamle Folketing. Det er første program efter nytår, og vi er jo gået ind i det, der ligegyldigt hvad vi gør, bliver et valgår. Og det kommer nok også til at præge det her program en lille smule. Jeg vil gerne starte med at byde velkommen til mine gæster i dag. Tidligere medlem af Folketinget, og i øvrigt også tidligere finansminister, Henning Dyremose.
Tak for det.
Velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bent Hindrup. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Hanne Severinsen.
Tak.
Og vi skal se nærmere på de to store nytårstaler. Og lad os lægge for med dronningens, som hun... Jeg var lige ved at sige, ikke traditionen tro, hun holdt den på Fredensborg i år. De der detaljer, dem vil vi overlade til Kim Bilsøe og Ask Rostrup, som gik meget i detaljer med alt, både hvad de fik at spise og alle mulige ting her til nytårstafel. Vi vil prøve at koncentrere os om selve talen. Jeg går ud fra i sorten.
Ja.
Glimrende. Samme her. Den blev også hyldet. Across the board, som man siger. Stort set hele Christiansborg var på stikkerne, både på de sociale medier og i aviserne næste dag, og sagde, glimrende tale. Mm. Alle kunne ligesom tage et eller andet ud af talen, som de kunne bruge til noget. Hanne Severinsen, din vurdering
er? Det er hun også rigtig god til. Altså, så noget som at slå på, at vi skal forvente noget af hinanden, vi skal have tillid til hinanden. Alle disse mange gode ting, som hun jo år efter år siger, og som rammer ind i nogle af de ting, som er i tiden. Og så kunne jeg altså også godt lide, at hun i modsætning til statsministeren faktisk også talte om de problemer, der er i verden. Det var en af de ting, som jeg slet ikke kan forstå med statsministeren, at EU og hvad der foregår i Østeuropa, det eksisterede slet ikke. Men dronningen kom jo med nogle udmærkede ting med det. Men altså netop det der med, at vi skal tale op til hinanden, i stedet for at tale ned til hinanden, og de der udmærkede pointer, hun kom med, ja. Det synes jeg var godt.
Bent Hindrup.
Jamen, det er da lige før, jeg bliver helt royal i forhold til statsministertalen,
vil jeg sige. Nu skal du ikke tale over dig, vil
jeg
sige.
Fordi jeg synes, at der var der sådan lidt mere sådan fornuft i den tale og indhold, end der var i statsministeren, synes jeg.
Ja.
Og også det, at jeg undrer mig også ligesom Hanne over. Nu skal vi jo ikke tale kun om statsministeren, men...
Vi kommer til hende, det lover jeg.
Ja, men altså, jeg synes, hun kom godt rundt om tingene, dronningen.
Ja.
Sådan, og fik sagt nogle pointer om, hvordan man skal opføre sig og sådan noget, som jeg synes er udmærket. Altså, det er, hvad man kan forvente af en dronning.
Ja, okay.
Det synes jeg.
Henning Dyremose, som konservativ. Gud kommer og lederland, det gælder os dronningen.
Jamen, jeg er selvfølgelig også begejstret for den tale, og jeg synes jo, at dronningen igennem årene har udviklet en utrolig evne til at fornemme, hvad der foregår i tiden, og tage fat på en formulering omkring, hvad der foregår i tiden, som gør, at man virkelig føler, at det er vores allesammens dronning, der taler til os alle sammen. Og det er også derfor, vi står der år efter år til nytårstalen, og tilrettelægger, det gør en stor del af befolkningen, tilrettelægger hele forløbet nytårsaften efter,
at, at den tale, klokken 18.
Den tale skal man høre.
Ja.
Og de få, der ikke har gjort det, de sidder så klokken 12 næste dag, lige inden nytårskoncerten fra Wien, og så får de den igen, hvis de ikke har hørt den aften før. Jeg synes, ud over de ting, der allerede er blevet fremhævet, så synes jeg også, lige præcis den måde, hun talte om vores flygtninge, indvandrere og integrationsproblem, det synes jeg også var nogle utrolig fine formuleringer, som vi i situationen som samfund har brug for.
Mm-hmm. Jeg tænkte på, i et politisk system, der var nogen, der sagde, uden sådan at pege fingre af hende, eller at det var noget skidt, men at det var en lidt mere politisk tale, end hun plejer.
Ja, altså, hvis man definerer det, at man taler om flygtninge, indvandrere overhovedet som politik, jamen så må hun jo ikke tale om det. Og der synes jeg, det er pragtfuldt, at hun så har mod til at gøre det alligevel.
Ja, for det gjorde hun jo.
Ja.
Altså, hun nævnte helt konkret syriske flygtning,
ja.
Og at man skal, vi skal tage ordentligt imod dem.
Ja.
Vi skal hjælpe dem, og de skal
hjælpe dem til at få fodfæste til at
få tilværelse. Absolut. Jamen, jeg tror, vi er rørende inde i alle fire om, at der var nogle meget, meget fine formuleringer. Men er det det, man kan bruge dronningen til? At hun ligesom transcenderer det politiske system på en eller anden måde, og kan få sagt nogle ting, hun skal vel være en eller anden form for forenende figur, samtidig med, at hun er sådan, for hun er jo sådan en lidt spøjs kransekagefigur i det der politiske system, i og med, at ministeren skal jo op og sige goddag, goddag, og få et glas portvin, og så kører det, men hun har jo ikke
vi kan ikke bruge hende til det, altså den formulering må jeg argumentere imod og holde fast i, fordi det er dronningens tale. Altså selvfølgelig er der et samspil med statsministeriet omkring udarbejdelsen af talen.
Det er jo det, men
det er dronningens tale, og det er hende, der sætter det sidste personlige præg på den, og det er hende, der vælger, hvad der er unikt, at holde talen direkte og for åben skærm med risiko for fejl og så videre.
Ja.
Der viser hun en personlig styrke, og det er den personlige styrke, der gør, at hun er i stand til at tale om alle de her ting på en måde, som bredt politisk vinder respekt.
Ja.
Men altså, der skal der. Jeg synes da, der er der en holdning til flygtningen, ikke? Altså, at hun taler jo faktisk, for hun taler jo ikke om, hvor mange vi skal tage, vel?
Nej.
Men hun siger, at vi skal virkelig tage godt imod dem, og vi har en opgave i det, ikke?
Mm-hmm.
Og det synes jeg, der er fint. Det er der med til at fremme en måske lidt bedre og knap så skinger tone i debatten om flygtninge indvandrere. Ja. Det synes jeg. Men jeg må da sige, at om det nu er dronningen selv, der har skrevet den eller ej. Nu har jeg tilfældigvis for 1,5 år siden været vært for dronningen en hel dag, hvor kongeskibet besøgte Endelave, og jeg var formand for beboerforeningen dengang. Man må sige, en hel dag sammen med dronningen, det giver altså noget andet indtryk af, vi selvfølgelig synes vi, at hun skal principielt vælges. Ikke? Men jeg kan huske, jeg udtalte sig til Horsens Folkeblad efter den dag der, at jamen, hvis hun stillede op til valg, så ville jeg da overveje at stemme på hende.
Men hun er vel...
altså, fordi hun er faktisk... hun var virkelig sådan oprigtigt søgende for at finde ud af, hvordan sådan et samfund fungerer, sådan et lille samfund. Og hun havde forberedt sig på det, og de ville de ting, de ville rundt til alle de 27 små øer og sådan noget. Altså, på den måde synes jeg, at jeg har da fået sådan noget respekt for dronningen.
Ja. Det må jeg sige. Men så Ben Hellum, det er jo meget interessant, det du siger med, at du vil stemme på hende, fordi hvad er det så, hvad er det hun kan, som politikere ikke kan? Er det, at hun er, nu stiller jeg den på spidsen, ikke, men er det fordi hun er forberedt, at det er politikere, ikke?
Jeg vil sige, jo, det er de vel nok, men jeg vil sige, hun går overraskende meget ind i det, hun har med at gøre.
Mm-hmm.
Altså går op i det, ikke? Og sætter sig ordentligt ind i det. Det er ikke altid alle politikere gør det, vil jeg sige.
Det kan vi godt. Det kan vi sikkert
det kan
godt
blive. Og det tiltaler mig.
Vi kan nævne navne, men det kan vi sikkert
godt. Det tiltaler mig. Og det var jo sådan, at vi blev nødt til at have specialister med på fugle og på gravsteder og ting og sager hele tiden, ikke? Fordi hun er jo forud faktisk og også sammen med prinsgemalen også i hvordan naturen er skruet sammen og sådan noget.
Mm.
Hun er meget vidende og har meget indsigt, og søger indsigt og kendskab til tingene, når hun er der. Det må jeg sige. Det tror jeg ikke. Vi har også haft besøg af Helle Thorning til en grundlovstale. Altså, hun gik der rundt og hisse på folk og sådan noget.
Men ikke på fuglene?
Ikke på fuglene. ikke sat så meget ind i samfundet og sådan noget. Ikke? Altså,
okay.
hun sætter sig ind i det. Ja. Det er mit indtryk.
Men skal vi måske også ud af... Du lyder næsten som en royalist nu. Det,
ja, det ved jeg godt. Men jeg håber ikke, der er nogen fra Enhedslisten, der lytter med.
Nej, de kan jo ringe ind og klage. Nej, men sagen er, man skal vel også være realist og sige, at det er noget andet at være... Det kommer til at lyde meget naivt det her, men det er jo noget andet at være dronning, end at være statsminister.
Det er, klart,
ja. det er noget andet, man ligesom...
Ja, det er klart.
Skal kunne,
det, altså, jeg må da sige, så der opfylder hun da den rolle meget fint. Altså,
okay.
Det synes jeg.
Ja. Men hele det her, Hanna Severinsen, hele det her dronningen kontra, at statsministeriet jo er inde over talen. Hvor meget tror du, hun selv sådan sætter sit præg på det? Nu, Henning siger,
siger
meget.
Jamen, det tror jeg jo helt klart, hun gør meget. Altså selvfølgelig så kommer der et forlæg om ting, man egentlig måske bør sige noget om.
Ja.
Og så kigger hun det igennem, og så laver hun det om, og det bliver jo måske også lige tjekket, om hun kommer til at sige noget, som man i statsministeriet synes.
Ja, sådan som jeg har forstået det, den ryger frem og tilbage et par gange.
Den ryger frem og tilbage, men man kan se på formuleringer, de er helt klart dronning Margrethes, altså, ja. Fordi hun har sådan en særlig god måde, hvor hun netop har tænkt meget over ordene, og det er jo altså på den måde helt sikkert, at det er noget, hun lægger meget, meget vægt på,
ja.
og det er hendes sprog.
Mm-hmm. Så en sidste ting omkring dronningens tale, fordi så tager vi fat på statsministerens. Henning, du nævnte det her med, at dronningen taler, det er direkte.
Ja.
Hun sidder klar, og det med alt, hvad der kan indfinde sig af små fodfald. Jeg tror også, man kunne høre en eller anden, der væltede en lille ting under talen. Og så, jamen, sådan noget, synes jeg også er fantastisk. Ja. Det er jo rart, at man siger, men det er blot, trods alt blot mennesker. Der,
og så er der ikke teleprompter.
Nej, og der er ikke teleprompter, og hun ligesom, men det giver jo et eller andet det her. Statsministerens tale er bondet den 30. december, et par dage i forvejen. Kunne Helle Thorning vinde noget ved ligesom at sige, jeg sætter mig simpelthen 1. januar kl. 19.15?
Jamen, det kan hun nu.
Hun skal jo til nytårstafler.
Der er noget tilrettelæggelse der, som gør, at statsministeren...
Men en frisk taxichauffør, kunne man vel nå lige at...
Nej,
så skulle hun sidde i den kjole der.
Det
skulle se flot ud.
det tror jeg ikke, men så skulle man flytte talen. Det kunne man jo sagtens. Man kunne jo sagtens holde den tale klokken 16, og holde den direkte, og så kunne hun skifte tøj og tage. Så det er et spørgsmål om, om statsministeren gerne vil skifte tradition. Men jeg synes måske nærmere, at man overhovedet skal stille det spørgsmål, om det efterhånden er relevant, at statsministeren får et kvarter af den bedste sendetid udmodsagt, når det i så udpræget grad nu er blevet ikke bare en regeringstale, fordi det andet regeringsparti var jo ikke med i talen. Det var sådan set næsten heller ikke en socialdemokratisk tale, fordi Socialdemokratiet og hendes regeringsfæller, de var jo heller ikke med. Det var en personlig valgtale for Helle Thorning-Schmidt. Og det synes jeg slet ikke er tankesætte med, at statsministeren i vores medier får taletid, uden at blive sagt imod af det politiske system. Hun har ikke lavet én ting, som ikke 90 mandater i Folketinget har skulle stemme for. Typisk er der 4-5-6 partier, der skal være med til at gøre noget. Og derfor en den slags fuldkommen personlig valgkampagne, hvor det så ovenikøbet viser sig, når man slår morgenavisen op dagen efter, at jeg, Helle Thorning, ordret siger det samme i mine annoncer, som er valgkampstart, som jeg sagde i talen, og som jeg ikke tror på, at skrevet den del af det, at de egentlige embedsmænd i statsministeriet, for jeg tror ikke, de bliver misbrugt til socialdemokratisk partipropaganda i den grad, som det her er socialdemokratisk partipropaganda. Jeg tror, det er hendes hendes spindoktorer og så videre, måske hendes generalsekretær, eller hvad pokker de nu hedder, som i forbindelse med, at de har tilrettelagt kampagnen, det kan sågar være, det er reklamebyrået, der har formuleret teksterne, som statsministeren bruger i sin nytårstale. Jeg synes, det er misbrug af den chance, statsministeren får for at tale som statsminister.
Således fik vi taget hul på statsministerens nytårstale. Interessant, Henning Dyrmose. Man kan vel sige, helt udmodsagt står den ikke. Jeg lover dig, jeg har mentalt noteret alt, hvad du har sagt. Vi tager hele baduljen. Men helt udmodsagt står hun vel ikke. Altså, fordi dagen efter, der kommer der jo... Og ja, altså, i virkeligheden jo... 5 minutter efter, hun har holdt den, så kommer hele baduljen, ikke?
De har ikke egen taletid. Altså, så afhænger det af, hvilken kanal man er inde på. Altså, hun er på alle kanaler, ikke? Og så afhænger det af, hvilken kanal man er inde på.
Ja.
Og så er der straks, i den kanal, jeg så tilfældigvis så, der var der så 4 forskellige partier, der diskuterede.
Jeg tror, jeg så den samme.
Hvor hun og hendes eget også var repræsenteret, ikke? Så altså, det er... Og det plejer ikke at være sådan. Altså, jeg har prøvet virkelig at analysere nogle af de tidligere nytårstaler, også nogle af de senere. Og der plejer altså statsministeren at tale om, hvad vi har gjort. Mm-hmm. Og det, de har gjort, det har de jo altid gjort sammen med et flertal. Så taler de også om de problemer, vi har, og hvad regeringen gerne vil. Altså, jeg tænker der på Lars Løkke og en efterlønsreform osv.
Ja.
Men det er jo noget, som de så vil lægge frem for et folketing som regering. Altså, Og så skal de skaffe sig et flertal for det. Det har altid fremgået, at det var en måde at håndtere landets problemer på, og hvad skal vi gøre for at løse landets problemer? Her var det altså jeg, Helle Thorning.
Godt, jamen lad os gå ned i det. Vi skal bare lige have afklaret én ting, så skal du nok få lov, Bent Hendrup. Taler du for, Henning Dyremose, at... fordi man kan sige, at nytårstalen er jo et privilegium, som statsministeren har. Hun er dog valgt til statsminister.
Ja.
Skal den afskaffes, eller synes du bare, hun har misbrugt den?
Ja, hvis det her misbrug bliver sædvane i fremtiden, så synes jeg, den skal afskaffes.
Godt.
Men jeg synes ikke, at et enkelt fejlskud nødvendigvis skal føre til den afskaffelse.
Så vi afgør det ikke endnu? Nej. Det er i orden. Bent Hendrup.
Ja, det er lidt ærgerligt, at der ikke er en socialdemokrat, som til stede her i dag, som kunne forsvare en tale. Jeg vil godt give Henning ret meget hen ad vejen, ikke? Fordi altså det jeg synes, hele talen var udtryk for, det er, at hun har ikke så dårlige personsager måske som Løkke, og er lidt mere populær i øjeblikket. Og så har de tabt nogle stemmer til Dansk Folkeparti, og det var det, hun brugte talen til, at fremstille sig selv som mere har siddet ude i en børnehave med børn på skødet, og har rørt ved nogle ældre på et plejehjem og sådan nogle ting. Og hun prøver ligesom at bygge sin egen profil op som person, snarere end en politisk profil. Og det synes jeg er forkert. Og jeg tror, hun taber valget på det faktisk, ikke? Fordi valget kommer alligevel ret hurtigt til at gå på sager og på indholdning. Det tror jeg, det kommer til. Men det er klart, at hun vil egentlig gerne have, at det bliver et personvalg, det kommende valg mellem hende og Lars Løkke. Det synes jeg ligger tydeligt i den måde, de har tilrettelagt både den efterfølgende stort anlagte annoncekampagne, men også selve fremtræden der. Og så får vi endda ikke noget at vide om de konkrete ting. Mm. Om hverken om efterløn, eller hvad det er, hun egentlig vil gøre omkring flygtningene og indvandrere. Andet, hun vil gerne fremstå noget strammere end Dansk Folkeparti. Og det synes jeg ikke er særlig smart. Det er lidt ubehageligt.
Hanne Severinsen.
Ja, altså det, der jo egentlig var en syrlig bemærkning i en af bladene, det var, at hun talte jo simpelthen om det, der ligger hende mest på scene. Nemlig, hun sagde jeg 37 gange. Det har man aldrig været ude for før. Men det er jo noget af en satsning, fordi altså, hun har været meget upopulær, og det er Lars Løkke også. Og nu er hun så bare en lille smule mindre upopulær, end Lars Løkke er for tiden. Og så satser man altså på, at det kan være et personvalg.
Mm-hmm.
Og det, altså, der er jo mange udmærkede ministre i Socialdemokratiet, så det er jo egentlig utroligt at satse så meget på hende selv. Så det må man virkelig sige. Men
hvis vi lige sætter os kommet der, Hans Iberitin, er det ikke fordi... Nu skal vi ikke sidde her, og nu, igen er det ærgerligt, der ikke er en socialdemokrat. Men er vi ikke næsten ude i, at det er, hvad de har tilbage? Det er simpelthen at sige, vi er så meget op at slås med de radikale omkring flygtninge- og indvandrerpolitikken, omkring dagpengepolitikken. Vi har ikke rigtig noget at rute med. Vi går og venter på, at meningsmålingerne bliver lidt bedre, og væksten stiger lidt, men der er ikke det helt store sus i det lige nu. Der, hvor vi kan sætte ind, det er, at den anden er værre. Og det er det eneste halmstrå, vi har at klynge os til.
Lidt, ikke? Altså, at hun er altså en lille smule mindre upopulær.
Jamen, vi er enige om, at vi er nede i pest eller kolera, hvis vi nu skal sætte det lidt hårdt op.
Ja.
Men bare sådan helt kynisk, politisk, håndværksmæssigt, så er det vel, hvis ikke der er andet at gøre, så er det vel det, man må gøre.
Jo, altså man kan sige, så gennemfører det voldsomt, ikke? Fordi næste dag, er det jo rigtigt, så slår vi op i alle aviserne, og kæmpe overskrifter. Og,
altså, jeg tror så gar hjemmesiden var der i det sekund, hun tonede ud.
Ja. Og så går hun i Bilka bagefter og får eksemplificeret det her med, at flygtninge og indvandrere...
Ja, hun holdt babyer og alt muligt, det var så fint.
Og hun holdt babyer og sådan noget. Ja, men altså, det bliver jo nok meget en præsidentvalgkamp, og så nu skal Lars Løkke jo så lære at løfte babyer, det må vi jo til.
Det var et smukt billede, du fik tegnet der.
Men altså det, jeg synes, der står tilbage, ikke, det er, hun har ikke gjort noget forsøg på at finde ud af, hvordan hun skulle løse det spørgsmål, at der i dag faktisk er et flertal for en anden dagpengereform, end den, der ligger i øjeblikket i Folketinget. Det vil sige regeringen, og så SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Men der hun nævner for jo... Det.
Ja, hun siger...
Hun nævner dagpengereformen,
ja,
ikke?
Ja, men der siger hun så, at det eneste... Nu har jeg spolet frem og tilbage hele tiden, hvad hun siger. Hun siger, ja, at hun vil have en ny dagpengeordning, som går på... Ja, det er nemlig det.
Der kommer en god løsning i morgen.
Som betyder, at færre falder ud, ja, hvad det så vil sige, ikke?
Jeg har bare lige taget et par citater med. Jeg vil godt lige tage... Ja. Bare lige for... Ret skal være ret. Hun sagde ikke overret, der kommer en god løsning i morgen. Det er jeg tror selv, hun ved, at det havde måske været lige frisk nok. Hun siger, vi skal have et nyt dagpengesystem. Alt for mange har opbrugt deres dagpengeret, og endnu flere frygter, at næste gang kan det være deres tur. Til først at miste jobbet, derefter understøttelsen. Der er en stor utryghed for mange familier. Sidste gang reglerne blev ændret, tænkte man sig ikke godt nok om, jeg vil gøre det rigtigt.
Ja.
Derefter følger så... ikke rigtig noget konkret.
Nej,
det er så måske det, der er problemet.
Det skal være lidt færre, der falder ud, ikke?
Jo.
Men jeg synes, at det er jo... Ligesom da hun trådte til, ikke, så accepterede hun jo blankt, at der var et flertal i Folketinget for dagpengereformen, og så gennemførte hun den, ikke?
Ja.
Og det er jo... Man, eller den... efterlønsindgrebet, ja, ikke? Og nu kan man jo konstatere det samme, og så burde hun jo konstatere, at der er et flertal for det, og så må de radikale acceptere, at vi gennemfører det som regeringsgrundlag.
Men der kan jeg præcis fortælle dig, hvad Socialdemokraterne vil sige, fordi den del af det har vi diskuteret her mange gange, også med Socialdemokraterne. Og det, de siger, er jo, jamen der ligger et forlig. Vi vil ikke gå ud og bryde et forlig. Punktum.
Nej, men altså, man kan jo godt have nogle politiske visioner om, hvordan det skal være. Altså, det er jo det, jeg synes, det var fuldstændig...
Men det har de jo også så langt som, at de siger, jamen, vi har nedsat en dagpengekommission, vi har fremrykket resultaterne, godt nok til efter valget, men dog fremrykket det. Og når den lander, så, og det er også det, hun siger i talen, hun sætter sin lid til, hun håber, at danskerne vil vælge en regering, som vil gøre det rigtige, som hun siger her.
Så, ja, men det er ligesom om, at der er jo... Hun prøver at sige, at der er ikke noget politisk valg, og det er der jo. Det er jo et politisk valg om, hvordan man vil behandle ledige i vores samfund i dag. Hvordan det net skal være og sådan noget. Og hun gør det jo til en sådan en objektiv, rigtig ting, der findes. Det gør det ikke. Det er jo et politisk valg, og hun afpolitiserer hele spørgsmålet om, hvordan skal man forholde sig til ledighed i Danmark.
Henning Dyrmose.
Jamen altså, jeg er jo ikke enig med Bent i, at der skal laves en ny dagpengereform. Jeg synes jo, at det er en fremragende dagpengereform, der er blevet lavet, fordi den virker rent faktisk efter sin hensigt. Den får flere til at søge arbejde, og hvis ikke de søger arbejde, så søger de uddannelse. Men jeg vil godt give Bent ret alligevel i noget af det, han siger, nemlig at uanset at det er forligsstof, så kunne hun jo sagtens vedtage en lov, sådan som man også gjorde med folkeskoleloven, hvor der var en del af det, der var forligsstof, som de konservative ikke ville være med til, og derfor har man vedtaget det til gennemførelse efter valget.
Ja.
Så hvis hun ville bruge det flertal, så kunne hun, som Bent siger, lægge et lovforslag ned i Folketinget, og så kunne hun vedtage det lovforslag til ikrafttræden efter valget. Ja. Det vil i øvrigt sætte Dansk Folkeparti under et ganske utroligt pres. Og det kan så godt være, at Dansk Folkepartis officielle skift af holdning i forhold til dagpengereformen, at den bliver ændret. Men det er da bestemt en mulighed at gøre det. Jeg er glad for, at hun ikke gør det, fordi jeg synes, dagpengereformen virker
fornuftigt.
Det forstår
jeg godt, men
der synes
glemmer
jeg,
man altså ikke lige, de radikale?
Der glemmer man nemlig de radikale.
Okay,
det er
godt.
Lige det, jeg vil sige. Ja. Fordi det kan hun jo ikke. Man kan ikke forestille sig, at en del af regeringen lægger et lovforslag frem, som den anden del af regeringen...
Ej, det vil jo være, altså...
Det er vel. Og i den henseende, der må jeg da sige, at det er ikke, fordi jeg elsker de radikale voldsomt, men lige netop på det spørgsmål, der har de jo holdt fast, og jeg synes jo også, ligesom Henning, at det er godt, at de holder fast, og jeg synes også, det vil være ærgerligt, at hvis man har været igennem så mange pinsler og plager for at holde fast ved det der, at man så skulle lige til sidst droppe det, fordi det er... Det er da muligt, at der er nogle justeringer, der skal til. Det tror jeg sådan set nok, der er. Men jeg synes, det er udmærket, at de radikale holder fast. Og derfor så kan de jo ikke gøre det der.
Nej, men det, jeg havde ikke glemt de radikale. Det er svært at glemme de radikale i dansk politik, desværre.
Ja, det er det.
Men sagen er jo, at de radikale er der jo også efter valget.
Ja.
Og Thornings regering i dag har de inklusive de radikale 45%. Hvis de skal danne regering efter valget, uden at de radikale er med, vi er helt ude i utopien. Og derfor er det, at hun overhovedet taler om, at jeg, Helle Thorning, vil gennemføre en dagpengereform efter næste valg, det er jo rent
blålys. Ja.
Altså, det er jo der, hvor jeg synes, at egentlig så tror jeg, det var den eneste måde, hun havde for chance for at vinde det her valg på, det var at gøre det, som Henning anbefalede før, ikke?
Det var en analyse, det var ikke en anbefaling.
Det var, at
jeg sagde klart, jeg ville ikke anbefale, at hun gør det.
På en eller anden måde få en fælles hensigtserklæring, eller hvad det nu kan være, ikke? At det flertal, der er for en reform i den retning, ikke? At det skal effektueres, ikke? Ellers ændrer valget jo ikke noget i forhold til dagpengespørgsmålet.
Det forstår jeg godt, Ben Hendrup, men det jeg ikke forstår, det er, og det tror jeg, at han og jeg deler den opfattelse, hvordan man ligesom kan sige, at vi lægger et forslag ned, som jo effektivt kløver regeringen midt, og man har jo smidt en tredjedel af allerede, altså man kan slet ikke save mere af den regering. Men man siger, vi lægger et forslag, som simpelthen afmonterer de radikale, for vi skal vel lige huske på, at de går jo til valg som SR-regering. De vil gerne genvælge som SR-regering, men hvis man gør det på et forslag til vedtagelse efter regeringen, så man ved, halvdelen af regeringen er imod, altså de,
jamen, det er ikke selvfølgelig kan hun ikke forelægge det, uden at de radikale går med. Men det er derfor, hele hendes retorik omkring dagpengesystemet er fuldkommen tom. Mm. Hun afskriver jo i virkeligheden også de radikale efter valget, hvis hun vil lave de ændringer i dagpengesystemet. Ja. Så det er derfor, der er ikke en dyt troværdighed omkring udsagnet om, at der kommer en god løsning på dagpengeområdet i morgen efter valget.
Altså, jeg synes, Det er jo det, der ligger i det her fordækte regeringsgrundlag, ikke, som bliver lavet for nedrullede gardiner. Ja. At der er klart, hvis ikke, det kan jo være, at de socialdemokraterne gemmer sig bag de radikale i det her, det ved jeg så ikke. Men hvis man tager det for pålyden, at de er imod den her dagpengereform, den blev indført, og stemte imod den også, ikke? Så kan man sige, at så er det måske de radikale, der er helt uberettiget blokeret et flertal i Folketinget ved at sige, at så vil det ikke gå med i regeringen.
Okay.
Og derfor så er det jo egentlig det radikale, der skal sættes under pres og sige, det er dem, der blokerer det reelle demokrati for at komme til udfoldelse. Ikke? At der er et flertal,
som de blokerer. Der er jo sikker på, at de radikale vil sige, at demokratiet er jo netop. Nej, det tror jeg ikke, får dem til at sige. Men de radikale vil sige, vi er fuldstændig demokratisk valgt.
Ja. Det var derfor, de gav hende nøglerne til statsministeriet. Ja, det var derfor, at hun ville gennemføre den borgerlige økonomiske politik. Ellers havde hun ikke fået nøglerne.
Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Bent Hendrup og Hanne Severinsen. Hanne Severinsen, hvis vi lige skal samle tråden op, at du fik nævnt det her med, som også er blevet nævnt flere steder, at statsministeren sagde jeg mange gange. Det var en, alt afhængig af, hvordan man tolker den, egoistisk eller dybfølt personligt tale, det afhænger lidt af, hvordan man har det med det. Men der var driftige journalister, som talte op, at der blev sagt jeg
37 gange.
Men til det kan man vel indvende, det ord i sig selv er vel ikke sådan fordækt. Der sker vel ikke noget ved at sige.
Det er et forsøg på at personificere og så videre. Der er sikkert mange smarte reklamefolk, som synes det.
Jo, men eller også kan man sige, altså ordet jeg er jo ikke ulovligt at bruge. Altså, der kan vel også ligge noget, at man vil sådan i øjenhøjde med seeren og vælgerne derude. Og alene det,
og det der
bliver sagt
jeg. Det er sådan meget moderne i
øjeblikket. Jamen, jeg har masser af buzzwords, jeg kan smide efter jer, hvis det skal være. Men synes du, der var for meget jeg?
Ja, det synes simpelthen. Ja, det synes jeg. Altså, det er en regeringschef, som holder en tale til nationen, og så var det lidt for mig.
Det var sådan set bare interessant, at EU blev ikke nævnt, og Hanne, som vi har diskuteret et par gange her i programmet, Ukraine.
Ja, det heller ikke.
Slet ikke nævnt.
Nej.
Syrien.
Ja, altså ja, uden at sådan noget.
Der blev sendt en hilsen til dem, som
bombede. Der blev sendt en hilsen til piloter og soldater i Afghanistan, blev også nævnt. Men det er mere de her.
Det har nok stået i statsministeriets
udkast. Men det er sådan, der er sådan noget for, altså det er Grønland og Færøerne og Søens folk og sådan noget. Der skal man lige give med flaget. Det var jo ikke, der var ikke konkrete ting, i hvert fald.
Og der synes jeg jo, altså der er så mange udfordringer i verden, og hvis man vil snakke om vækst, så er der jo også lige lanceret nogle vækstpakker i EU. Det kunne man jo sådan set også godt have snakket om. Og i hele taget, de værdier, som vi står for i Europa, kan vi være fælles om dem stadigvæk. Vi lever i en tid, hvor Kina stormer frem med nogle helt andre, og hvor vi har Putin og så videre.
Men der ved du godt, lige når det kommer til EU, der ved du godt, at EP-valget i sidste år,
så kunne man jo for eksempel have sagt noget om, at nu er det jo meningen, at den nye kommission i højere grad skal koncentrere sig om de vigtige, væsentlige ting, og at man jo faktisk nu er ved at lave nogle planer om, at en hel masse ting skal skrottes, og at det kun skal være der, hvor der virkelig er grænseoverskridende problemer. Det kunne jo godt have sagt noget om, altså jeg mener, hun har ovenkøbet været kandidat til at være præsident, så
men det tror jeg, hun skal minde nogen om.
Nej.
så godt, der er først helt galt. Men så lad os prøve at tage fat i den ene konkrete ting, som havde lidt udenrigspolitisk tilsnit, nemlig de syriske flygtninge og flygtninge helt generelt. For der nævnte hun, at der skal ske noget. Og der er hun, i hvert fald i min optik, igen lidt på vej ind på Dansk Folkepartis område. Man strammer. En ting, som jeg lagde mærke til, og så må jeg jo rette mig, om jeg har hørt forkert, men der var en ting, som jeg synes var interessant i forhold til dronningens tale. Dronningen talte
med... Og vi skulle tage godt imod dem.
Ja, vi skal hjælpe dem med at tale med et meget bredt vi, hvor statsministeren talte om de flygtninge. Også da hun talte om de flygtninge, som havde været her i 10 år. Hun talte ikke til folk, men om folk, hvor dronningen... synes jeg var bedre til at tale til folk. Men er det... jeg vil lige vil sige, altså, kunne hun lære noget af dronningen her?
Det synes jeg helt bestemt. Altså, det er der, hvor jeg næsten var ved at blive royal.
det var det, Bent.
Og man kan sige jo ikke, at hun udtrykker jo ikke nogen sympati og empati for folk, der er på flugt. Det er jo ikke det, det er jo ikke det, der bærer hendes talen om flygtninge og asylansøgere. Slet ikke se det i lyset af, at hun også har sagt, at jamen, de må ikke blive familiesammenført med deres familie, børn og koner i for eksempel i Syrien, før der er gået et år. Og samtidig så siger hun, at eller det ved alle, at den krig, den slutter bestemt ikke inden for nogle år. Så man skal bare, de skal bare ikke have de samme rettigheder som andre, som man har haft før. Hun vil prøve at stramme. Og så vil hun også prøve at stramme de folk, der er så kommet på kontanthjælp, men som er anden etnisk herkomst. Mm-hmm. Dem skal der stilles nogle særlige krav til. Og det er jo en diskrimination i virkeligheden, ikke, der ligger i sådan et forslag. Hvorfor skal de være særligt mere aktive end andre etniske danskere, der er på kontanthjælp? Ikke?
Jamen det skal de vel, fordi hun kan se i meningsmålingerne, at det giver et eller andet. Jamen, når hun strammer, hun siger jo også, altså, hun vil jo gerne fremstå som en strammer. Jamen, det er vel lidt der tydeligt. Hun siger, vi strammer muligheden for familiesammenføring, vi strammer reglerne for asyl, og hun understreger, at det er første gang i 12 år, det sker. Ja. Altså hun prøver her at få malet et billede, vi er strammere.
Ja, vi strammer ud over alle grænser.
Og sådan vi strammer dem, vi kender.
Jeg synes, det er uklædeligt, ikke? Og det er jo der, hvor jeg siger, at... Især i sammenligning med dronningens nytårstale, ikke? Som var noget empati, kan man sige, ikke? Forstået på den måde, at vi skal tage godt imod mod folk, der er på flugt. Ikke? Mm-hmm. Og det ville klage statsministeren, hvis hun havde den holdning. Ikke? Men hun vil jo helt klart løbe, ikke alene efter Dansk Folkeparti, men måske helst overhale dem i håb om at bevare statsmagten. Og så er alt muligt andet ligegyldigt. Det gælder for hende om at bevare statsmagten, og den tror hun kan bevare ved at overhale Dansk Folkeparti på deres hets mod folk, der er på flugt. Og det synes jeg ikke er klart.
Og der er det store spørgsmål, Henning Dyrmose. Kan Socialdemokraterne overhale Dansk Folkeparti på den konto?
Nej, det kan de ikke. Og derfor er det sådan set også en anelse naivt at forsøge på det. Her har vi et område, hvor jeg personligt synes, det er utrolig vigtigt. For det første at understrege, at vi skal ikke have flere til Danmark, end vi kan integrere. Men på den anden side, når vi så først har fået dem til Danmark, så skal vi altså behandle dem ordentligt. Og det er en vanskelig balance. Og det er vi havde også problemer med det allerede i 80'erne. Og derfor havde vi dengang en statsminister Schlüter, som sagde til os i regeringen, det taler vi ikke om, fordi det bliver noget møg, hvis vi taler om det. Fordi det er ikke til at håndtere den debat på en ordentlig måde. Fordi det er så nuanceret. Og det at komme igennem med at begrænse tilstrømningen og så behandle dem, der er kommet ordentligt, det er en meget vanskelig balance. Mm-hmm. Og det er det, dronningen hun rummer i sit sprogbrug. Men en statsministeren vil aldrig nogensinde kunne overhale Dansk Folkeparti på det her område, og det er også ganske uklædeligt, hvis hun forsøger det. Det her, det er i hvert fald et af de områder, hvor jeg ikke er så begejstret for den indflydelse, som Dansk Folkeparti har haft og tilsyneladende stadigvæk får. Og derfor bekymrer det selvfølgelig mig, at det, at hun legitimerer det, øger jo bare tilstrømningen til Dansk Folkeparti, sådan at de bliver endnu stærkere i fremtiden, end de var i fortiden.
Mm-hmm. Altså, Bent Henrup, så er vi vel inde på det, du var inde på før også, at hun åbner en dør til Dansk Folkeparti.
Det gør hun også.
Mere end lukker den, som man vil formode, hun gerne vil.
Ja. Altså, jeg vil sige, både den manglende indsats på dagpengeområdet, og det her forsøg på at optræde som den stramme tante over for folk, der er på flugt, ikke? Mm-hmm. Det er både uklædeligt, og det løser ikke noget. Tværtimod, så legaliserer det, at man taler på den måde, og man agerer på den måde, og derigennem så får Dansk Folkeparti større opslutning.
Mm-hmm. Men, Hanne Severinsen, hvis vi nu tager lige fat i, hvad Henning Dyremose sagde, som var noget, Poul Schlüter sagde, det taler vi ikke om. Det er vel heller ikke farbar vej,
altså,
uden at fornærme Schlüter.
Jeg forstod godt, hvad han sagde dengang, og jeg havde det også selv på samme måde dengang. Men jeg tror alligevel, at hvis man havde fortsat på den vej, så var man ind i en svensk situation. Og jeg synes jo altså, sådan som det foregår i Sverige, det er usundt. Altså det er usundt, at en stigende del af befolkningen bliver mere og mere desperat, fordi jeg synes da selvfølgelig, at vi skal tage imod de flygtninge, der kommer og opføres ordentligt for dem og give dem muligheder og så videre. Men ligefrem at stå og sige, at vi skal være en stormagt, der...
Humanitær stormagt.
Jeg mener, der må jo altså være nogle svenskere, som efterhånden synes, at det er bittert, hvis man selv har svært ved at finde lejlighed og svært ved at finde sig til rette i lokalsamfundet, så kommer der pludselig 1000 mennesker, som skal have ophold. Det er altså lidt for halvehøje, at man ligesom synes, at det kan vi sagtens klare, fordi det er jo ikke noget, som Reinfeldt selv kommer ud for at gå ud fra der, hvor han bor. Så jeg synes, man skal tale om problemerne, og det er der et problem, hvis man for eksempel får ghettoisering, og det bliver man nødt til at tale om og finde ud af, om vi ikke kan gøre det på en anden måde. Mm-hmm. Og jeg synes, hele den tankegang om, at man skal sørge for at have noget arbejde, så man hurtigt kommer i gang, i stedet for at gøre folk til klienter. Altså jeg tror, at man har lavet lidt for meget en industri af det der med, at man har 3 år til at blive dansker, og så sidder man på skolebænken i 3 år og lærer i virkeligheden ikke dansk, for dansk er et svært sprog, så man skal prøve i praksis. Og hvis man sidder på skolebænken hver eneste dag, og så kommer hjem og taler sit eget sprog, og i øvrigt omgås folk fra ens eget sprog, jamen så er de 3 år jo mere eller mindre spildt. Så det eneste, der kommer ud af det, er, at man bliver klientgjort.
Men så lad os lige holde fast i en af de konkrete ting, der dog var i statsministerens tale. For hun sagde netop, helt ordret, at flygtninge ikke skal blive klienter,
og det er
når de kommer til Danmark.
Det er
og så var hun konkret forstået på den måde, at hun sagde, at de skal i nyttejob. når de kommer hertil. Der er strande, der skal ryddes op.
Der er snart ikke flere strande og flere gynger, der skal repareres. Og sådan noget. Fordi man har jo også det der med, at kontanthjælpsmodtagere skal...
Der er rift om de job også.
Ja. Det, der kunne være interessant, det var, at man prøvede at se på, hvad kan de? Der er nogle af dem, der er ingeniører, der er nogle af dem, der er arkitekter, der er nogle af dem, der altså har faktisk nogle kvalifikationer, fordi det er jo dem, der har råd til at betale de der bagmænd, der sender den heroppe, ikke? Ja. Så der er der sikkert noget, hvis man hurtigt fik dem ud på arbejdsmarkedet, og så kunne de lære sprog samtidig, men altså, at de sådan set fik udnyttet de kompetencer, de har.
Hvis jeg må komme... At man siger til dem, at I kan ikke have jeres familie heroppe, før der er gået et år, for eksempel, ikke? Det synes jeg er dybt forkasteligt, ikke? Fordi hvis man skal integrere folk, så skal det vel også være sammen med deres familie, man starter integrationen fra dag et. Det synes jeg er vigtigt. Og det andet det er, at så skal de jo have adgang til, altså dem, der er på flugt, til arbejdsmarkedet, og hjælpes til arbejdsmarkedet. På samme måde, som vi også forsøger at få folk, der er på kontanthjælp, hjulpet til arbejdsmarkedet under en eller anden form, ikke? Mm-hmm. Eller på understøttelse. Ikke? Og det er jo det, jeg synes, det er, at man også skal have lov til at komme ud af de der flygtningelejre og bo i almindelige samfund og blive integreret fra dag et af. Ikke? Og det er jo det, det er jo sådan en hjælpeholdning at have, i stedet for, at det er en betingelse for, at man kan være her, at man skal ud og lave nyttearbejde, nyttejob, ikke? Som jo ved Gud ikke har noget godt ry. Altså, nyttejob i Horsens for eksempel, ikke? Det var, at... Og det fungerede en hel måned, at man kunne skrive sig som kommunal ansat på en liste, og så kunne nyttejobberne vaske de kommunal ansattes biler. Det var jo helt fuldstændig gak. Og tænk, at det kan fungere en hel måned, før der er nogen, der gjorde noget. Mm-hmm. Det var så Enhedslisten, der gjorde noget ved det i byrådet dengang. Men på den måde er der jo mange nyttejobs, som jo er dybt nedværdigende, også for etniske danskere, ikke? Så det er jo noget med, at man skal hjælpe folk til at få et reelt job og starte en integration i vores samfund, hvor man kan også bevare sit sprog og sin kultur, og så vi kan drage glæde af det.
Mm-hmm. Jeg vil sådan set gerne kombinere det med diskussionen om, at vi jo på en række områder mangler arbejdskraft. Vi mangler arbejdskraft i rengøringsbranchen, vi mangler i hotelbranchen, i restaurationsbranchen, vi mangler i byggefagene, vi mangler i landbruget. Der er bunker af egentlige jobs, som i dag i vid udstrækning bliver besat med østeuropæere, som kommer til Danmark, arbejder i Danmark, men som jo ikke har flygtningeproblematikken inde på sig. Man kommer her for at tjene penge, og når jobben ikke kan udføres af andre, så skal de jo være velkommen. Men jeg synes, at vores offentlige system, hvor vi har, så vidt jeg husker, 13.000 beskæftigede med at være ansat i beskæftigelsessystemet. Jamen tænk sig, hvis de to, hver tre flygtninge indvandrere under deres ansvar, og sagde, nu hjælper jeg jer helt personligt, og jeg giver ikke op, før jeg har hjulpet jer. Bare de hjælp tre om året til at komme ud i et egentligt job af dit job, så kunne vi kunne gøre det meget mere menneskeligt for de flygtninge og indvandrere, vi tager imod. Vi kunne gøre det meget mere samfundsøkonomisk klogt, fordi vi sparer nogle udgifter, og vi giver dem noget beskæftigelse, der ovenkøbet giver skatteindtægter, og vi får nogle jobs udført, som vi må erkende, at vi danskere stort set alle sammen forsøger at uddanne os væk fra, at vi skal varetage.
Og nu lyder du næsten som en SF'er.
Det her er konservatisme.
Jo, men det flugter jo meget op med det forslag, som SF jo har stillet her.
Jamen, hvis SF stiller konservative forslag, det er fint med mig.
Men det her
er sådan set konservatisme, hvor mennesket er i centrum, og hvor de løsninger, man laver for mennesket, også gavner vores samfundsøkonomi, og dermed kommer til at gavne endnu flere mennesker. Og jeg har det faktisk også sådan, at jeg har det skidt med forslaget om, at man ikke må familiesammenføre. Altså, hvis vi først har taget imod dem heroppe, er det så menneskeligt, at deres børn og ægtefæller er i en flygtningelejr? Gør det naturligt og trygt
at arbejde i Danmark og blive integreret i Danmark? Jeg synes, det er ærligt talt ikke. Jeg har så det problem, hvordan kan vi så ellers begrænse tilstrømningen, sådan at vi kan magte, at dem, der kommer her, dem kan kommunerne også hjælpe. Så det er ikke nogen nemt, det er derfor, det ikke er nemt at løse.
Fordi jo, men altså, jeg synes, det er den måde, du omtaler det på, det er, synes jeg, så fint, ikke? Og det er jeg helt med på. Og du er også selv inde på måden at løse det på. Jamen, det er at få så mange af dem i beskæftigelse som muligt, så det egentlig bliver en værdi. De skaber jo værdi, når man er i beskæftigelse, ikke? Så på den måde, så synes jeg, at det kan jo være med til, at man får en ny arbejdskraft, og mange af dem er øvrigt også højt uddannet, ikke? Og kan gå ind i mange forskellige stillinger, ikke? Så det er et spørgsmål om at få startet integrationen af hele familien fra dag et, og hjælpe dem på den måde, som du også beskriver, til at få få kendskab og adgang til arbejdsmarkedet.
Godt.
Altså, jeg vil ikke sige, at jamen, man kunne da godt give et flygtningetilskud måske til, jeg ved ikke, om Enhedslisten synes om det, men altså på en eller anden måde synes jeg, man også bliver nødt til at gøre et eller andet radikalt for ligesom at sætte gang i det, ikke? Og give et tilskud til at tage flygtninge i arbejde, sådan så, at man kan få dem introduceret i nogle job, og samtidig med, at de kan lære sprog på en bedre måde.
Ja, og få en arbejdsformidling, der fungerer bedre, ja, for det er altså noget af det, der er problemet.
Altså få realiseret mange af de byråkratiske penge, der ligger i hele det der formidlingssystem og nyttejobsystem, til en reel hjælp i stedet. Mm-hmm.
Hvor jeg er glad for, at det bliver dejligt konkret. Vi sætter et punktum her og konstaterer, tror jeg godt, jeg kan tale på vegne af de tilstedeværende, at statsministerens tale lød lidt tilbage at ønske. Og hip hurra for dronningen. Ja. Men det skal jeg sige, vi har nemlig 10 minutter tilbage, og venstremanden Carsten Lauritsen var ude med et forslag, som jeg lige vil løbe forbi jer, fordi det på mange måder er interessant. Og jeg vil starte med at spørge jer, om det ligesom er endegyldigt bevis på, at Venstre, de går altså også og tripper og tænker, nu er der altså valg lige om lidt, og nu skyder vi med alt, hvad vi har. Carsten Lauritsen går i hvert fald ud mellem jul og nytår og siger, at han vil gerne stille forslag om, at nu skal vi altså til at gå mere over for rødt.
Ja.
I fodgængerfelterne. Jamen, det kommer også bag på mig, Ben. Men det gjorde han. Det skal ikke være en kriminel handling, siger han. For vi har jo det problem, at der er nogen, der ikke overholder lovgivningen i dag. Det kan man er for mig en lidt omvendt tankegang. At man lovliggør, at det folk ikke overholder alligevel. Men han siger, at folk skal tænke sig om at bruge deres sunde fornuft, og selvfølgelig ikke gå over, når der kommer biler. Det er godt, han får det med. Sund fornuft er bedre end firkantede regler, siger Carsten Lauritsen.
Altså, det sidste kan man jo ikke være uenig i, at sund fornuft.
Nej, det kan man bedre. Det kan man bedre.
Firkantede regler. Men altså, selvfølgelig, altså, når vi nu, vi skal jo leve, som vi lærer. Og vi lærer jo børnene, at de skal gå over, når der er grønt.
Ja.
Så må man egentlig også godt lære dem, at der kan være nogen, som ikke overholder, så derfor så skal de også lære at kigge sig for. Jeg vil ikke gå ind i det der forslag. Jeg vil sige det på den måde. Selvfølgelig har vi alle sammen prøvet gået ud fra at gå over for rødt.
Altså, ikke mig, Hans Severinsen, jeg er plæftet.
En sen aften, hvor der overhovedet ikke er noget trafik.
Jo, men det er, og det kan vi sagtens blive enige om. Det har vi sikkert alle gjort, og på den konto har han jo ret.
Men det bliver man jo heller ikke snuppet, at man bliver jo ikke særlig.
Nej, præcis. Det gør man nemlig slet ikke.
Det er i hvert fald ikke blevet.
Jeg mindes faktisk en gang, og det er selvfølgelig, nu skal vi ikke have historie fra de varme lande, men jeg boede i Frankrig for mange, mange år siden, og der er jeg engang blevet påtalt en politimand, at jeg ikke gik over for rødt, for han sagde, ved du hvad, det der, det, nu går det for langsomt en sen aften, over med dig, fordi det her, det sinker alt, hvad der foregår. Ja. Det er en anden historie. Ja. Men det, der er interessant, det er, synes jeg, hvor i alverden kommer det her forslag fra? Altså, hvad får Carsten Lauritsen til at sidde mellem jul og nytår og tænke, jeg skal på banen med noget, jeg ved det, jeg går over for rødt.
Ja. Men
jamen altså, det er jo tragikomisk, ikke? At nu er vi ved at lægge op til et folketingsvalg og et valgår, ikke? Og så, jamen, udspillet fra Venstre, ikke? Det har været, i virkeligheden går over for rødt, og så skal vi kigge på at få nogle flere biler over Storebæltsbroen, ikke? For pendlerne, 1000 stykker skal.
Jeg tror lige, bare lige for retfærdigheds skyld, skal vi lige sige, at fra andre kræfter, højere kræfter andre, i Venstre, var man ude at sige, at den går ikke,
nej.
Carsten Lauritsen.
Ja.
Så der er også intern splid om,
det ved
om
jeg
de røde og de grønne.
Men altså, det er jo et eller andet med, at og så ser man så statsministeren tale, som vi har gået ind i dag, ikke? Som vi gud bare kører op på, at man skal genmeldes, hvis man kan holde en baby, eller gøre et eller andet, sådan give et personligt indtryk, ikke? Og, som er fornuftigt. Det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke er forbrydere, vi har til at være politikere og sådan noget. Ikke? Men man lægger op til en personlig valgkamp på personspørgsmål på, at Helle er bedre på en eller anden måde end Lykke, sådan på det personlige plan. Mm-hmm. Alt, hvad der hedder sådan overordnet politik, og i en situation, hvor verden er lav, og hvor vi har en kæmpe økonomisk krise, stadigvæk, som vi ikke kan komme ud af. Vi har en større ulighed i vores eget samfund. Vi har store problemer med at få fred i Mellemøsten og i Irak, og vi er gået i krig igen. Så er det sådan nogle småspørgsmål, og så personspørgsmål, som kommer op i som grundlag for et folketingsvalg. Det lover ikke særlig godt. Og det vil være en opfordring til både Venstre, men også til Socialdemokraterne især, at prøve at få nogle visioner frem. Hvad er det, vi vælger imellem, når vi skal til folketingsvalg? Ja. Og det er jo måske ødelagt af, at Helle Thorning har gennemført de borgerliges politik. Så er der jo ikke rigtig noget, at på den økonomiske front, der er de jo enige, når det kommer til stykket, ser det ud som. Ikke? Og det er jo det, der er et problem. Så jeg synes, at man må opfordre dem til at komme frem med de politiske projekter, de har, sådan så, at der bliver et reelt politisk valg.
Den opfordring vil jeg gerne hylde og klappe ad, og hvis jeg havde haft piber og trommer, så havde de fået en tur også. Men Henning Dyrmose, hvad skal man lægge i det her? Fordi handler det om, at politikerne selv er bange for at tale de tunge ting? For som Bent Hendrup siger, der er masser at tale om. Der er masser af store, vigtige emner. Er det politikerne, der er bange for substansen, eller er de bange for, at vælgerne er bange for substansen? At man kaster sig ud i nogle diskussioner, der er for store, og siger, at Ukraine det er simpelthen for langt væk fra den almindelige vælger. Så hellere rød mand gå, grøn mand stå.
Jamen, det er jo nok noget med også, at det er for svært at komme igennem med de store budskaber, fordi de store budskaber, de er jo mere...
Vi er enige, pressen er altid nogle skurke.
Nej, men det er jo ikke, fordi pressen altid er nogle skurke.
Nej, og det er præcis det, jeg vil frem til.
Men det er jo, altså, hvis Carsten...
Lauritsen.
Der gerne vil genvælges. Hvis han havde holdt en tale om problemet i Ukraine... så var han jo ikke kommet i pressen. Carsten Lauritsen, han har med omhu, han har været på et eller andet mediekursus på et tidspunkt, jeg er sikker på, og der har han fået at vide, at hvis du gerne vil have dit navn frem i medierne, så sørg for at komme med dine udtalelser, enten i en weekend eller i en ferie, hvor de andre ikke er så aktive. Mm. Og så sælg dit budskab til en konkret journalist, fordi så laver I en aftale, hvor journalistens navn kommer frem, og dit navn kommer frem. Og en lille sag, der aldrig nogensinde ville blive nævnt, hvis den kom midt i sæsonen, den kommer så lige pludselig op og bliver en relativt stor sag, indtil den bliver skudt ned. Ja. Blandt andet er den kloge konservative Tom Behnke, der sagde det, som Hanne her sagde, nemlig at vi har jo altså lært vores børn, at de skal stoppe for rødt, så kan det jo ikke nytte noget, vi siger, at de skal gå over for rødt, fordi de har altså ikke den evne til at se, hvor tæt bilerne er på eller ej. Så det er en personlig profilering, og det gør, at Carsten Lauritsen er lidt mere kendt, og
Men er det ikke, og det er så ærgerligt, at vi skal til at slutte nu, fordi det er utroligt trist, at vi ender det sted. Og fordi vi kan jo nævne, Carsten Lauritsen slår sig op på, at man skal gå over for rødt, men også Astrid Krag, som slår sig op på, altså det eneste hun, der er konkret, det er jo Vild med Dans, det er jo dansetrin.
Ja. Der er ingen, der tør tage klimakrisen op som
Nej, for eksempel,
i valgkampen.
Jeg ved godt, at vi har talt om det her med, at det er svært at komme igennem.
Men
det gør vel ikke, at man skal holde op med at prøve, det er bare det.
Nej, selvfølgelig skal man prøve, men altså det enkelte folketingsmedlem, som gerne vil være aktiv og vise sin kreds, at jeg er aktiv, og altså der foregår jo et valg ude i kredsene mellem de enkelte kandidater, og der drejer det sig jo altså også om at være kendt. Det må man jo se i øjnene.
Men taler man ikke ned til vælgerne, når man tror...
Lige præcis det her forslag, der er han måske fejlbedømt.
Det handler meget tit om, at man skal være verdensberømt i sin egen kreds, ikke? Ja. Og mange gange så kommer man jo så med et eller andet, som der er ingen, der følger op. Man kan blive verdensberømt bare på en eller anden bemærkning, fordi man, jeg tror, du er fuldstændig ret, at man ser jo også tit på, at det er en lørdag formiddag, der er ikke så meget.
Det lærer man jo.
Ja.
Altså, det er jo det allerførste mediekursus, jeg var på, det var en radiojournalist, der hed Jørgen Bro. Der fortalte han mig, at du skal vide, og nu er det jo ikke personligt, at journalister, de er dovne, eller dumme, eller begge dele.
Ja,
og derfor skal det serveres tykke form, og på et tidspunkt, hvor de mangler noget stof til avisen. Ikke?
Der kan jeg glæde dig, Henning. Jeg er ikke journalist. Jeg er blevet smidt ud af Journalisthøjskolen, og det tager jeg som et hæderstegn. Ja. Bent Hellerup, du får det sidste ord for vores tid, og ved at være gået.
Jamen, jeg synes, at politikere måske også er med til det ved selv at deltage i alt det der tand, der fjæs. Mm-hmm. I stedet for at bruge deres kræfter på at få nogle politiske visioner til at blive dagsordenssættende. For
så vi skal tale op til hinanden, som dronningen sagde.
Ja, lige præcis.
Hanne Severinsen, hvor er det smukt, at vi igen ender på dronningen. Jeg synes, hvis der er nogen, der har, ikke fordi det er en konkurrence, men hvis nogen har vundet dette program, så må det være hendes dronning. Dermed vil jeg gerne sige tak til Hanne Severinsen, Bent Hellerup og Henning Dyremose. Tusind tak for i dag. Også tak til hendes majestæt dronningen og til Sissel Arbi ude i teknikken.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.